Ազատության ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն է եթերում։ Բարի լույս, հարգելի ընդդիներ։ Այսօր 24-ն է օգոստոսի, 3-ի Երևանյան ստուդիայում խոսակցողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է։ Առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում։ Երևանի էկոլոգիական վիճակն անմխիթար է, խնդիրը լուծելու համար կառավարությունը հավանություն է տվել Մաքուր հայրենիք ազգային ծրագրին։ Թուրքիան մտադիր է վերանայել իր ազգային անվտանգության ռազմավարությունը և արտաքին սպառնալիք ներկայացնող երկրների ցանկից հանել 4 երկիր, այդ թվում Ռուսաստանը։ Իրանը չի ընդգրկվի եվրոպական երկրներին Կասպյան գազի մատակարարում նախատեսող Նաբուկո ծրագրում։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք հաշված րոպեներից, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին համառոտ։ Ուկրաինան այսօր նշում է իր անկախության հռչակման 19-ամյակը։ 1991 թվականի օգոստոսի 24-ին Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան ընդունեց անկախության մասին հռչակագիրը, իսկ դեկտեմբերին անցկացված հանրակրվեում Ուկրաինայի քաղաքացիների մեծ մասը կողմ քվարկեց այդ փաստաթղթին։ Ուկրաինայի անկախության հռչակման օրվա արդի Վաշինգտոնում շնորհակալական ուղերձ է հղել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, ընդգծելով, թե Միացյալ Նահանգները կշարունակի նպաստել Ուկրաինայում ժողովրդավարական կառույցների կայացմանը։ Միացյալ Նահանգներն իրան հանգստությունն է հայտնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական պոտենցիալի աճիկ ապակցությամբ։ 2 շաբթի իրանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե Իրանը սկսել է 2 նոր ռազմանավերի արտադրություն, որոնք կարող են թևավոր հրթիռներ բաց թողնել։ Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի խաղապահ ուժերը առաջին անգամ տեղի ոստիկանության վերահսկողությանն են հանձնել սերբական ուղղափառ Գրաչանիցայի վանքը, որ գտնվում է Պրիշտինայից 8 կիլոմետր հարավ։ Միջազգային խաղապահ ուժերի ղեկավարությունը հայտնում է, որ այս քայլը կապված է Կոսովոյում անվտանգության ոլորտի բարելավման հետ։ Մամուլի միջազգային ինստիտուտը եւ Ուկրաինայի զանգվածային լրատվության ինստիտուտը իրենց անհանգստություն են հայտնել Խարկովում լույս տեսնող Նովի Ստիլ թերթի գլխավոր խմբագիր Վասիլի Կլեմենտևի անհետացման կապակցությամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը անցած շաբաթ հայտարարել է, թե անձամբ կվերահսկի օգոստոսի 11-ից անհետ կորած լրագրողի հետաքննությունը։ Եգիպտոսում ձերբակալվել է 5 հոգի, այդ թվում երկրի մշակույթի նախարարության բարձրաստիճանի պաշտոնյա Վան Գոգի կակաչները կտավի Կահիրեի թանգարանից անհետացման հետ առնչություն ունենալու կասկածանքով։ Հոլանդացի հայտնի նկարչի ավելի քան $50 միլիոն գնահատվող այս կտավն արդեն երկրորդ անգամ է առևանգվում։ Սրանք այժմի վերջին լուրերն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, անցնենք խոստացված թեմաներին։ Հայաստանի կառավարությունը նախորդ շաբաթ կայացած նիստում հավանություն տվեց բնապահպանության նախարարության Մաքուր հայրենիք ազգային ծրագրին։ Այս ծրագրի անհրաժեշտությունը ըստ նախագծի պայմանավորված է երկրում հատկապես քաղաքային բնակավայրերում տիրող էկոլոգիական սանիտարական անմխիթար իրավիճակով։ Տարօրինակ է, սակայն, որ 4 տասնյակից ավելի անդամ ունեցող հասարակական էկոլոգիական դաշինքի որևէ ներկայացուցիչ այս ծրագրի մշակման փուլում ընդգրկված չի եղել։ Հովհաննես Շահյանն է զրուցել բնապահպան Կարինե Դանիելյանի եւ բնապահպանական ծրագրերի կենտրոնի Վիկտոր Մարտիրոսյանի հետ, ով այսօր Հենարան Մամուլի ակումբում կներկայացնի Մաքուր հայրենիք ազգային ծրագրի մանրամասները։
Ծրագրի նպատակը ավելի շատ նակավայրերի շրջակա միջավայրի մաքրությունն է։ Առանցքային հարցադրումը կատարվում է մոտակա, մերձակա եւ հեռակա գործողությունների իրականացնելու միջոցով, լուծելու մի քանի հիմնարար խնդիրներ։ Մերձակա ծրագրերն են կոնկրետ տարածքների մաքրումը եւ փոխանցումը փաստորեն տարածքների հետագա խնամքը իրականացնող կազմակերպությունների պատասխանատուներին։ Հեռակա նպատակների մեջ մտնում են էկոկրթության, էկոմշակույթի ձևավորումը, օրենսդրական դաշտի բարելավումը, դերակատարումների ճշգրտումը։
Պարոն Մարտիրոսյան, այսօր ակնհայտ է, որ որոշ կանաչ տարածքներ վերացվում են, տեղերում սրճարաններ են կառուցում, շարունակվում է այդ գործընթացը։ Սա այդ կապված ինչ կասեք։
Դրա հետ մենք կառուցենք այն չափով, որ մեր ծրագրերը կառուցեն կանաչ տարածքների խնամքի բարեկարգման աշխատանքներին, ինչպես նաև կանաչ տարածքը որպես մաքուր շրջապատ, մաքուր միջավայր, առողջ միջավայր ունենալու պայման։
Կարելի է հաստատել նաև, որ որոշ տարածքներում ոչ մի աղբաման չի գտնվի աղբը թափելու համար։ Այս կապակցությամբ ծրագիրը նախատեսում է ինչ-որ բաներ։
Ճիշտ է, ավելի խիստ կարող ձևակերպել իսկ այս հարցադրում՝ աղբամանների տեղադրում, մաքուր պահելու վերաբերյալ ցանակների տեղաբաշխում, քարտեզների տեղադրում։ Ուրեմն դա մտնում է հենց բարեկարգմաններ։ Բարեկարգման մեջ են մտնում նաև ռոպան համակարգերը, եթե այդպիսի կարիք կա։
Դիտարկումներ ունեք արդյոք, որն է Հայաստանը ամենամաքուր եւ ամենաաղտոտված քաղաքը։
Հավանաբար պետք է ասեմ, որ Երևանը դարձավ շատ փոքր քաղաք է Նախրության առումով, իսկ ավելի կոպի քաղաքներ ունենք, ես չեմ ուզում այդպես անուններ տալ, բայց մենք միջին քաղաքի քաղաքներ ունենք, որոնք ավելի կոպիկ են, ավելի խնամված են, բայց Երևանի վիճակը մխիթարական է։
Հանուն կայուն մարդկային զարգացման բնապահպանական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարինե Դանելյանի խոսքով մաքուր հայրենիք ծրագրի ընդունումը շատ դրական երևույթ է։ Այդուհանդերձ բնապահպանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդգծեց հետևյալը.
Ցավում եմ, որ մենք ունենք հասարակական էկոլոգիական դաշին 45 կազմակերպությունների ներգրավման, եւ դեռ մեզ համենայն դեպս մենք հեռուստատեսությունից ենք իմանում այդ ծրագրի մասին։ Լավ կլիներ, որ մենք էլ մասնակցենք քննարկմանը եւ կարողանանք մեր առաջարկությունները տալ։ Այստեղ եւ հանրության մասնակցությունն է, եւ ամենակարևորը իհարկե իշխանական կառույցների տեղական ինքնակառավարման նորմինների մասնակցությունն է, որովհետեւ մենք վաղուց ենք խոսում նրա մասին, որ անհնար է այսպիսի երկրում զարգացնել մաքուր գյուղատնտեսություն, զարգացնել տուրիզմ, որովհետև ուղղակի թափոններով ծածկված է երկիրը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում հայաստանյան թերթերն այսօր։ Հրապարակը գրում է. «Երեք Հայաստանի Հանրապետությունը նշում է իր անկախության հռչակագրի 20-ամյակը. Հայաստանի Հանրապետություն և նշել բառերն անշուշտ այս պարագայում մի քիչ չափազանցված են, քանի որ նշողները հիմնականում քաղաքական գործիչներն ու պաշտոնյաներն էին, և նշելը մասնավորապես արտահայտվում էր աննպատակ կլոր սեղաններով ու անիմաստ ելույթներով. Վստահ չեմ, որ շարքային քաղաքացիների համար երեկվա օրն ինչ-որ բանով նշանավոր էր, առավել ևս տոնական», գրում է հրապարակը։ Առավոտի խմբագրականում այս թեմայով կարդում ենք. Այսօրվա իշխանության համար այս տարեդարձը պարզապես գալեջկա է, ինչպես 70-ական թվականների խորհրդային ղեկավարների համար Լենինի ծննդյան օրն էր կամ հոկտեմբերյան հեղափոխության տարեդարձը։ Հավուր պատշաճի ասվում են ինչ-որ խոսքեր, որոնց իմաստի մեջ ոչ ոք չի խորանում, նաև այդ ճառերն արտասանողները, իշխանավորների մտքերը բոլորովին այլ, շատ ավելի նյութական թեմաներով են տարված։ Ներկայիս ընդդիմության համար այս տարեդարձը լավ առիթ է պնդելու, որ այս փիս իշխանությունների մեղքով անկախության գաղափարը խամրեց, ժողովուրդն այլևս դրան չի հավատում, բա մեր ժամանակ այդպես էր, և իրոք, եթե առանց տեսախցիկի և դիկտոֆոնի մոտենաս մեր քաղաքացիներին և հարցնես անկախության մասին, ապա զգալի մասի պատասխանը կլինի մոտավորապես հետևյալը. «Ինչ անկախություն, մի քանի հոգի թալանեցին երկիրը, ժողովրդին թողին սոված, անուն էլ դրին անկախություն», գրում է Առավոտը։ Ազգը գրում է. Ռուսաստանի նահագայի հայ-ռուսական անկախ պատմության ընթացքում առաջին պետական այց է եղբայրական Հայաստան, առաջին րոպեին միայն բավական լարված էր։ Ռուսաստանի Դաշնության նահագահը ըստականատեսների սայթաքետ Զվարթնոցում վայրեջ կատարած Ռուսաստանի առաջին ինքնաթիռի շարժասանդուղքին։ Այս տեղեկությունը անմիջապես զետեղվեց ադրբեջանական կայքերում, Բաքուն փորձեց հենց այս ֆոնին դիտարկել հայ-ռուսական հետագա բանակցությունները։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, Ռուսաստանի նահագահի այցը սայթաքումների առումով սահմանափակվեց միայն Վարդնոցի միջադեպով, Մեդվեդևի հայաստանյան այցն անցավ եղբայրական ռազմավարական համագործակցության, փոխօգնության, համատեղ անցյալի հիշատակման, մեծ հաշվով խորհրդանշական մտնոլորտում», ամփոփում է Ազգը։ Հայոց աշխարհը գրում է. «Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի ուշադրության մեծացումը և հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համագործակցության խորացումը պայմանավորված է երկու հիմնական դրդապատճառով. առաջին, գլոբալ մակարդակի վրա Միացյալ Նահանգների հետ շարունակող համագործակցության և մրցակցության մեջ որոշակի դերաբաշխումների հասնելու Ռուսաստանի մտադրությունն է Աֆղանստանում, մասամբ Իրանում, իր մրցակցին չխանգարելու դիմաց ստանալու հարավային Կովկասում ձեռքերի լիակատար ազատություն. երկրորդ, տարածաշրջանային մակարդակի վրա թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պատերազմական խոժակը զսպելու և թույլ օղակի դերում հայտնված Հայաստանի պաշտպանունակությունն ամրապնդելու երկկողմանի հայ-ռուսական շահագրգռությունն է», գրում է Հայոց աշխարհը։ Ժամանակը գրում է. «Բելարուսական զանգվածային լրատվամիջոցները շարունակում են մանրամասներ պեղել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայաստանյան այցից. Այսպես, ըստ վերջին հրապարակումների, Լուկաշենկոն իր հետ Հայաստան էր բերել իր երկու որդիներին՝ Ավաքին, Վիկտորին և կրտսերին, Կոլյային. Օթանավի մոտ Լուկաշենկոին դիմավորել է Սերժ Սարգսյանը, ինչով էլ այս անձնավորությունների շփումներն ավարտվել են, և Լուկաշենկոն, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, մեկնել է Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ. Բելարուսական ԶԼՄ-ները ևս շեշտում են, որ հենց Քոչարյանի միջոցով է Լուկաշենկոն փորձել հաշտվել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, ինչը սակայն այդպես էլ տեղի չի ունեցել», գրում է Ժամանակը։ Սրանք հատվածներին այսօրվա մամուլի հրապարակումներից, Ազատություն ռադիոկայանը եթերում այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Թուրքիան մտադիր է Արշանը խմբագրել իր կարմիր գիրքը, որտեղ հրատարակվում են Թուրքիայի անվտանգության համար սպառնալիք համարվող երկրներն ու կազմակերպությունները։ Արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող այս վերլուծական տեղեկատվական ցանկը պատրաստվում է Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի և հաստատվում ազգային անվտանգության խորհրդի կողմից։ Արմեն Քոլյանը տեղյակ, թե ինչ փոփոխություններ կլինեն նոր խմբագրված կարմիր գիրքում։
Այս տարվա փետրվարին վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտնել էր, որ նոր կարմիր գրքում կլինեն փոփոխություններ։ Վերջին անգամ այն հրատարակվել է 2005 թվականին։ Կարմիր գիրքը ժամանակ առ ժամանակ խմբագրվում է։ Դրանում հիշատակվում են Թուրքիայի անվտանգության համար սպառնալիք համարվող թե երկրները և թե կազմակերպությունները, մասնավորապես իսլամական արմատական խմբավորումները, անջատողական ձախակողմյան և հեղափոխական կառույցները։ Միլիետ պարբերականի փոխանցմամբ հոկտեմբերին հրապարակվելի գրքում կարձանագրվեն ամենաեական փոփոխությունները սառը պատերազմի ավարտից հետո։ Մասնավորապես ենթադրվում է սպառնալիքների ցանկից հանել Ռուսաստանը, Հունաստանը, Իրանը և Իրաքը, որոնց հետ Անկարան վերջին տարիներին ակտիվ համագործակցում է։ Կարմիր գրքի նախորդ հրատարակություններում Ռուսաստանը սպառնալիք է համարվել, քանի որ դիտվել է որպես կոմունիստական երկրի խորհրդային միության իրավաժառանգորդ։ Ադրբեջանական աղբյուրները արդեն նշել են, թե ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հսկողության տակ գտնվող Իրաքի նկատմամբ Անկարայի վերաբերմունքի փոփոխությունը միանգամայն բնականոն է, սակայն վիճելի է սպառնալիքների ցանկից Իրանը և Ռուսաստանը հանելու որոշումը, որովհետև Իրանը տարաձայնություններ ունի ՆԱՏՕ-ի գրեթե բոլոր անդամ երկրների հետ, իսկ Ռուսաստանը Գյումրիում ունի ռազմական հենակետ, որը միանշանակ ուղված է Թուրքիայի դեմ։ Բաքվում նշում են նաև, որ պատմության ընթացքում տեղի են ունեցել ռուս-թուրքական բազմաթիվ պատերազմներ։
Նախորդ տարվա ամռանը Անկարայում Թուրքիան և Եվրամիության անդամ 4 երկրներ ստորագրեցին միջկառավարական պայմանագիր Նաբուկո գազատարը կառուցելու մասին։ 3300 կիլոմետր երկարությամբ այս գազատարը շրջանցելու է Ռուսաստանի տարածքը և կոչված է երկնագույն վառելիքի մատակարարման հարցում թույլատրել եվրոպական երկրների կախվածությունը պաշտոնական Մոսկվայից։ Շուրջ 8 միլիարդ եվրո ընդհանուր արժեքով գազատարի շահագործումը կսկսվի 2017 թվականից ոչ շուտ։ Նաբուկո գազատարի կառուցման ծրագրի ղեկավարները 3 Անկարայում գումարված նիստում որոշել են, որ Իրանը չի ընդգրկվելու եվրոպական երկրներին Կասպյան գազի մատակարարում նախատեսող այս ծրագրում։ Իննա Հովանիսյանն է մանրամասնում։
Նաբուկոյի կոնսորցիումը հաստատել է Ռուսաստանը շրջանցող այս խողովակաշարի երկու ուղությունները՝ թուրք-վրացական և թուրք-իրաքյան սահմաններով։ Այս ուղություններով նախատեսվում է գազի փոխադրում Ադրբեջանից, Թուրքմենստանից և Իրաքից։ Թուրք-իրանական սահմանն ընդգրկող երրորդ ուղության կառուցումը հետաձգվել է, հաշվի առնելով Իրանի շուրջ ստեղծված քաղաքական իրավիճակը։ Նաբուկոն այլևս չի ծրագրում կառուցել գազատարի իրանական հատվածը, քանի որ կոնսորցիումը հավատարիմ է միջազգային օրենքներին և նորմերին։ Ռոյթերս գործակալության փոխանցման հայտարարել է կոնսորցիումի ներկայացուցիչ Քրիստիան Դոուզալը, հավելելով, որ իրենց հետագա անելիքների մասին առայժմ ոչինչ չեն կարող տեղեկացնել։ Հիշեցնենք, վերջին ամիսներին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը խստացրեցին Իրանի դեմ պատժամիջոցները, սակայն 3 օր առաջ, օգոստոսի 21-ին, Իրանը սկսեց լիցքավորել Բուշերում Ռուսաստանի օժանդակությամբ կառուցված իր առաջին միջուկային ռեակտորը։ Նաբուկոյի ղեկավարության այս որոշումը փաստորեն հաջորդեց պաշտոնական Թեհրանի այդ քայլին։ Արևմուտքն անհանգստացած է, որ Իրանը կարող է ռեակտորը օգտագործել միջուկային զենք ստեղծելու նպատակով։ Ինչ վերաբերում է Նաբուկոյին, որի շահագործումը նախատեսվում է 2017 թվականից ոչ շուտ, հաղորդվում է, որ Եվրամիությունը գազատարի շինարարության ֆինանսավորման մասին վերջնական որոշում պետք է կայացնի այս տարվա աշնանը։ Նաբուկոյի շինարարության ընդհանուր ծավալը ըստ նախնական հաշվարկների կազմելու է շուրջ 8 միլիարդ եվրո։ Նաբուկոն, հիշեցնենք, համարվում է ռուսաստանյան հարավային հոսք գազատարի հիմնական մրցակիցը, որով նախատեսվում է առաջիկա տարիներին ապահովել ռուսական գազի ուղակի առաքումը արևմտյան Եվրոպա, շրջանցելով տարանցիկ երկրները։
Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների ընթացքին։ Ռադիոեթերում կլինենք նաև ժամը 15-ին և 19-ին։ Հետևեք լուրերին նաև մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Այս եթերաժամին այսքանը։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաճելի օր ձեզ։